Hádegi á hvítasunnudag 1928, 27. mæ, settist hópur prúðbúinna manna að snæðingi á veitingahúsinu Drottningunni við höfnina í Oslo. Ritstjóri norska dagblaðsins Aftenpostin hafði boðið til hádegisverðarins til heiðurs merkum erlendum gestum, tveimur breskum flúmönnum sem nýlega höfðu flogið yfir Norður Ísaf frá Alaska til Svalbarða. Bretarnir tveir sátu við langborðið á samt ýmsum norskum potintátum sem stóðu upp einn af öðrum og héldu innblásna ræður afrek útlendingana í kvikulum himinloftunum yfir heimskautinu. Þegar ræðuhöldunum var svo lokið kom einn þjónanna á drottningunni með skilaboð. Varnarmálar á þeirra Norex var í símanum og hann þurfti nauðsynlega að ná tali af einum hádegisverðargestanna hið fyrsta. Það var upp á líf og dauða. Nokkrum dögum áður hafði stærðarinnar loftskip lagt af stað frá Svalbarða, einnig með það markmiði að fljúa yfir Íshafið. Það átti ekki að verða löngferð, loftskipið átti að vera komið til baka, en það hafði ekkert spurst til ferða þess í nokkurn tíma, of langan tíma. Það var orðið greinilegt að eitthvað alvarlegt hafði komið upp á. Og við hádegisverðarborðið á restaurant Drottningunni satt einmitt sá maður sem gæti vitað hvað til bragðs ætti að taka og hann þurfti að fara á fund norskra stjórnvalda strax. Einn heiðusgestana, önnur fræknasta heimskauta hetja norsku þjóðarinnar Roald Amundsen stökk tafarlaust á fætur, hann var til þjónustu reiðubúinn. Það þó að þarna væri nokkuð liðið síðan Roald Amundsen var síðast á ferðum norðurslóðir, það þó að hann vissi vel hver væri við stjórnvölinn í loftskipinu sem var horfið einhver staðar yfir Ísafi, maður sem hann áleit vera einn sinn allra versta óvinn. Af mörgum Roald Amundsen átti orðið ansi marga óvinni. En þarna gafst honum loks annað tækifæri til að sanna sig fyrir norsku þjóðinni og heiminum öllum. Tækifæri til að leggja í annan leiðangur og vinna aðra hetjudáð. Vitaskuld var hann til þjónustu reiðubúinn. Sá leiðangur sem Roald Amundsen lagði upp í á hvítasunnudag 1928 átti þó eftir að fara á annan veg en hann gerði sér í hugarlund þarna á veitingahúsinu þegar hann stökk af stað á fundur á þeirra norsku ríkistjórnarinnar. Líklegast. Við vitum ekki enn alveg hvernig hann fór, síðasti leiðangur Roald Amundsens. Þykir hlustendur þessa þáttar ættu að kannast nokkuð vel við norska heimskautakönnuðin Roald Amundsen. Ég hef áður fjallað fyrstu skref hans í könnunarbransanum þegar Amundsen, sem hafði verið með frásagnir af hetjudáðum og rakförum á ystu slóðum jarðarinnar á heilanum frá unga aldri og ekki síst heillaður af fyrri afrekum landa sinna eins og Friðþjófs Nansens í þeim geira, slóst í för með belgískum leiðangri á suðurheimskaut 1897. Skipið Belgika satt fast í ís yfir heimskautaveturinn, tveir í áhöfninni létu lífið og aðrir mistu vitið, en Amundsen varð reynslunni ríkari og kynntist líka bandarískum heimskautafrömuði Fredrik Cook sem löngu síðar átti eftir að ljúga því að hann hefði komist fyrstur manna á Norðurpólinn, önnur saga sem einnig hefur verið fjallaðum í þessum þætti. Amundsen fættur 1872 í suðaustur Noregi í mikla sjómannsfjölskyldu, faðir hans var skipstjóri og skipasmiður. Hann vatt sér því næst í að sigla fyrstur manna norðvestur leiðina milli Kyrrahafs og Atlantshafs í gegnum Norður Íshaf á síldarskipinu Gyðum sem var í allt 30 ára leiðangur 1903 til 1906. Og eftir það auðvitað fór Amundsen í sína frægustu ferð í kapphlaupi við breska herforingjan lánlausa Robert Scott á Suðurpólinn sem Amundsen og nokkrir norskir menn hans náðu fyrstir allra 14. desember 1911 mánuði á undan Scott sem fórst á heimleiðinni. Amundsen hafði eftir norðvesturleiðina stemt að því að komast fyrstur á norðurpólinn. Til þess hafði hann fengið lánað skip sem hinn mikli heimskautakönnur norðmanna Nansen hafði látið sér byggja til siglinga í nyrsta ísilagðasta norður Ísafi, skipið Fram. En svo með skömmu millibili haustið 1909 stigu tveir bandaríkjamenn fram og sögðust báðir vera nýkomnir af norðurpólnum í sitt hvoru lagi. Annar þeirra var gamli ferðafélagi Amundsens Frederick Cook. Amundsen misti þá strax áhugan á norðurpólsferð ef hann yrði ekki fyrstur þangað til hvers þá. Og því stemdi hann suður eftir vitandi full vel af breskum leiðangri Skotts sem þá var þegar hafin. Þegar Amundsen sneri svo aftur af suðurpólnum var orðið nokkuð ljóst að báðir bandarísku könnuðurnir Cook og Robert Perry hefðu logið til ferðir sínar eða minnstakosti lent á miklum villigötum. Norðurpóllinn stóð því aftur til boða djörfum landkönnuðum. 1918 lagði Amundsen því enn af stað norðurabóginn á sérbyggðu heimskautaskipi sem hétt Mót eins og drottning Hákonar 7. Noregskonungs. Markmiðið var að sigla norðausturleiðina milli Atlants og Kyrrahafs með norðurströnd Rússlands og festa Mót í heimskauta ís og freista þess þannig að berast með reki ísins yfir norðurpólinn eins og Nansen hafði reynt aldarfjórðungi áður á Fram sínu. Nansen og Fram tókst það ekki, eins og hlustendur í ljósisögunar vitaði þetta gjörla, og það átti ekki heldur fyrir Amundsen og Mót að liggja. Eftir þrjá vetur á ómarkvissu reki í ís gafst Amundsen upp sumarið 1921 og fór heim til Noregs. Þó Mót með áhöfn yrði enn á einhverju ferðalagi í Ísafinu í mörg ár enn fram á haustið 1925. En þá var Roald Amundsen löngu orðin hugfangin af allt annars konar ferðalögum. Sumardag einn árið 1909 hófst Roald Amundsen þá 37 ára í fyrsta sinn á loft. Það voru bara 6 ár síðan Wright bræður í Bandaríkjunum flugu fyrstu flugvél sinni og flugtæknin var alls ekki langt á veg komin. En Amundsen hafði fylst spenntur með frá fyrstu stund og hann gerði sér grein fyrir miklum möguleikum sem fólust í flugi í hans bransa. Fregnir af flugi Frakkans Louis Blériot yfir Ermasundið í apríl 1909 höfðu kveikt verulega í Amundsen.
Ég vissi leið að nú var tími til komin að íhuga hlutverk flugferða í heimskautakönnun. Vissulega hafði mannlegu kraftur og kunnáta sigrað stóran hluta að finnu óþekta hvítaflæmi, en enn voru stór svæði ókönnuð, svæði sem nú móttu komast að úr lofti.
Þetta fyrsta flug Amundsens 1909 var í svo nefndum mannflugdreka sem norskur flugfrömuður hafði hannað fyrir hann. Það var einskonar loftbelgur sem átti að gera sjómönnum kleift að svífa upp af þilfari skipsins í taumi til að sjá betur yfir sjóndeildarhringin. Og Amundsen sveif á loft og hann komst klakklaust niður aftur en var þó ekki nógu hrifin af þessari tækni og það var líklegast engin mann flugdreki með í för á suðurpólinn, nýheldur borð í Mót á Norður Ísafi. Hins vegar misti Amundsen ekki áhugan á fluginu og fylgdist þegar hann var ekki einhver staðar lengst úti á ísnum vel með örri þróun flugtekninar. Veturinn 1913-14 lærði Amundsen að fljúa frönskum farmann tvíþekjum. Hann keypti sína eigin vél sem hann brotlendi í síðasta flugtímanum fyrir lokaprófið en fekk blessunulega afnot af annari vél, þreytti prófið og fekk grunnflugréttindi í júní 1914. Þarna var hann þó enn aðalega með hugan við að sigla eða reka skipi á norðurpólinn svo afrek Amundsens í háloftunum urðu ekki mörg næstu árin. En upp úr 1920, þegar honum var farið að leiðast langdreið rek mót í ísnum, varð Amundsen smátt og smátt vissari að auðveldasta leiðin til að komast á Norðurpólinn væri að fljúa bara yfir hann. Dagnokkurn í október 1924 satt Roald Amundsen uppi á herbergi á Waldorf Astoria hótelinu í New York og bar sig aumlega. Hann var að ljúka fyrirlestrarferðum Bandaríkin að segja gapandi aðdáendum hetjusögur af afrekum sínum á heimskautunum en taldi víst að hetjuferli sínum væri í raun að ljúka með skömm. Fyrr á árinu hafði hann lýst yfir gjaldþróti og hann var skuldugur upp fyrir haus. Árabil hafði Amundsen látið bróður sinn, Leon Amundsen, sjá fjármál sín og Roald kendi brósa Leon hvernig nú var komið. Hver bar í raun mesta ábyrðir óljóst, það var ekki endilega Leon, en samband bræðrana varð aldrei samt og það var bara allt í voli. Amundsen sem hafði verið að láta sig dreyma að kaupa flugvilar til að fljúa yfir Norður Ísaf, en hann gat gleymt slíkum fjárútlátum í bráð. Þar til að síminn hringdi þarna sem hann satt og vorkendi sér yfir þessu á Valdorfhótelinu. Á línunni var bandaríkjamaður sem sagðist hafa hitt Amundsen einu sinni í Frakklandi fyrir mörgum árum. Lincoln Ellsworth var sonur vellauðugs kolanámu eiganda í Pennsylvaníu sem hafði þarna komin vel á 50-saldur fengið þá flugu í höfuðið að gerast heimskautakönnuður og ekkert því til fyrirstöðu í rauninni með peningana hans pappagamla. Í síman bauðst Lincoln Ellsworth til að borga næsta leiðangur Amundsens með því einu skilyrði að hann fengi að koma með. Það var slegið. Von bráðar hafði Amundsen, skipstjórasonurinn sem hafði verið allt sitt líf á sjó, fest kaup á tveimur flugvélum, stæðilegum þýskum sjóflugvélum af gerðinni Dornier D.O.J. kallaðar Kvalir. Amundsen hafði skoðað aðrar flugvélar en taldi að kvalirnir yrðu best til þess fallnir að fljúa í erfiðum aðstæðum yfir Norður Íshafi, kulda, þoku og hver mátti vita hvað. Vélarnar voru rándýrar en kolajöfurinn James Ellsworth í Pennsylvaníu borgaði brúsan gegn loforði að fallhlífar yrðu hafðar með í leiðangurinn og elsku sonurinn Lincoln lofaði að hætta að reykja pípu. Flugbátarnir, kvalirnir N24 og N25 voru fluttir beint úr versmiðunni til Svalbarða í námabæin Nýja Álasund á Spitsbergen. Í skipulagningu þessa leiðangur sagði Amundsen orðið heillaður af sögunni af því sem líklega var fyrsta tilraun mannsins til að komast flugleiðin á Norðurpólinn þegar sænskur verkfræðingur Salomon André ásamt tveimur öðrum flaug af stað frá Danaeyju á Svalbarða norðurabóginn í Loftbelg 1897. Mennirnir þrýr hurfu og þarna rúmum aldar fjórðungi síðar var lítið sem ekkert vitað afdrif þeirra. Ágæti hlustandi þessa hrakfur hefur vitaskuld einnig verið fjallað í þessum þætti. En Amundsen var heillaður af þessari sögu sem sé og taldi við hæfi að leggja líka í sína flugferð frá Danaeyjum, sama stað og Andri. Við nánari skoðun hentuðu aðstæður við eiguna þó ekki, kannski eins gott miða við hvernig fór fyrir Andri. Allavega var það bara af hafinu fyrir utan Nýja Álasund á Spitsbergen sem kvalirnir tveir, flugbátarnir, tókust á loft þegar liðið var að kvöldi 21. mæ 1925. Í vélunum tveimur voru samtals sex menn, heimskauta könnuðurinn Roald Amundsen, 53 ára, bandarískur velgjörðamaður hans Lincoln Ellsworth, þrír norskir flugmenn, þar á meðal einn reyndasti flugfrömmuður norðmanna til þessa Hjálmar Rieser Larsen og þýskur flugvirki sem fyllt hafði með vélunum. Amundsen og Ellsworth voru dubbaðir upp sem flugleiðsugumenn hvor á sinni vélinni og norsku flugmennirnir höfðu reynt að kenna þeim það sem þurfti, hvorugur þeirra var þó nokkur sérfræðingur. Amundsen hafði vissulega lært að fljúa frumstæðri smávél fyrir mörgum árum, en hann hafði aldrei sömu kunnáttu og þekkingu á flugi og hann hafði á sjómennskunni. En hann kunni allavega að láta sig dreyma landvinninga í lofti. Hvor kvalurinn var með eldsneiti til 16 tíma flugferðar og áformannana voru að fljúa beint á Norðurpólinn 1200 kilometra frá Nýja Álasundi, lenda þar og fljúa svo beinustu leið tilbaka. Það er vonandi gætu þeir lent. Þarna 1925 var enn ekki vitað nákvæmlega hvað væri að finna á Norðurpólnum. Til þess var leikurinn gerður að komast að því. En hvalir þeirra Amundsens og Ellsworth komust ekki svo langt. Eftir 8 tíma flug yfir hvítri hafísbreiðunni í nýstingskulda, mennirnir klæddust ísbjarnarpelsum borð í flugvélunum, lentu hvalirnir í einhverjum vandræðum og urðu að lenda á íslausu hafsvæði á 87. breiddargráðu norður, ennum 250 kilometra frá pólnum. Og þeir reyndust í enn meiri klípu. Annar hvalurinn, N25, hafði skemmst í flugtaki og gæti tröðla komist á loft aftur. Og þeir sem voru lengst úti á norður Íshafi umkringdir hafís mörg 100 kilometra frá föstu landi með engin fjarskiptatæki og takmarkaðar vistir og neyðarbúnað. Til að sú vélin sem virkaði N24 gæti komist aftur á loft með helmingi fleiri menn innan borðs, urðu þeir að útbúa nógu góða og langa flugbraut á ójafnri hafísbreiðunni. Mennirnir streðuðu dögum saman við þetta. Til að drýja vistirnar sem þeir höfðu með skömmtuðu þeir sér aðeins rúmum 200 grömmum af mat á mann á dag, einn súklaði bita, 6 kekskökur, kakó og súpulokk. Það tók þá 24 daga að gera 500 metra flugbraut á ísnum, moka snjó og ís og slétta. Þá voru þeir orðnir ansi veikburða. Amundsen segir í ævisögu sinni að það hafi svo verið með mest taugatrekkjandi augnablikum ævisinnar þegar þeir sátu loks 6 menn í kös í 3 manna flugstjórnarklefa kvalsins N24 og Hjálmar Rísar Larsen reyndi að koma vélinni í loftið 15. júni 1925. En það tókst og Rísar Larsen flaug kvalnum í suður í áttað Svalbarða. Þegar þeir sáu loks til lands eftir nokkura klukkustunda flug og eldsneiti kvalsins var einmitt að þverra, urðu mennirnir svo feignir að þeir fóru að troða í sig því sem eftir var af súkulaði og kekskókum. Þegar kvalurinn hafði svo lent úti fyrir norðurströnd norðausturlands Svalbarða, var sjórinn svo úvinna þeir urðu sjóveikir og Ellsworth allavega eldi úr sér öllu saman. En þeim var borgið og þeir fengu síðan far með nálægu selveiðiskipi aftur til Nýja Álasunds þar sem þeim var tekið með kostum og kynjum. Það hafði jú ekkert spurst til þeirra í meira en 3 vikur. Norsk og sovjesk skip voru löngu farin að leita að þeim úti á Íshafinu og vangaveltur afdrif hins heimsfræga landkönnuðar Roalds Amundsens höfðu verið á forsíðum blaða úti í heimi dögum saman. 16. júni, daginn eftir að Amundsen og félagar flugu loks af stað aftur til Svalbarða, hafði til að mynda staðið í morgunblaðinu.
Ekkert fréttist af pólförunum ennþá og máur þessu telja það alveg víst að fljúandi koma þeir ekki tilbaka.
Nokkrum dögum síðar höfðu fréttinnar að Amundsen væri vissulega heill á húfi ekki enn ratað í morgunblaðið og blaðamaður hálpartinn býsnaðist yfir ofur áhuga Íslendinga á afdrifum hans.
Undanfarnar vikur síðan Amundsen og félagar hans lögðu af stað frá Svalbarða hefur varla nokkur gestur komið inn á skrifstofu morgunblaðsins svo að hann hafi ekki spurt hvort nokkuð hafi frést af Amundsen. Svo mikil ítök á ævintýrið, ævintýra lönguninn í huga Íslendinga. eins og það skipti verulegu máli hvort einhver eilönd kunni að vera norður í Pólhafi, þar undir ísbreiðu, eða hvernig veðrið þar er, hvernig ísin lítur út, hve djúft hafið þar og svo framvegis. Er nokkur sælli þó hann viti hvort hafísin er sléttur eða hrjónóttur? Kemur það að nokkur haldi þó búið sér að fá yfirlit yfir 160.000 ferkilometra af ísauðn?
Fyrsti flugleiðangur Roalds Amundsens yfir Pólhafið gekk ekki alveg sem skildi. En könnuðurinn var þó ekki af baki dottinn. Svo vildi til að þegar þeir voru að undirbúa ferðina á kvölunum, hafði Hjálmar Rieser Lassen haft spurnin af því að suður á Ítalíu stæði þeim til boða að kaupa loftskip á afar hagstæðu verði, heilt loftskip. Loftskip gátu flogið lengur og lengra en flugvélar þessa tíma, þau voru stöðugri og þóttu örugari. Ýmislegt gerði það þó að verkum að stór loftskip voru ekki eins meðfærileg og flugvélar, allra síst kannski á norður hjara veraldar, en Amundsen myndi láta það ganga upp. Hann hafði allavega peninga til umráða. Námajöfurinn James Ellsworth í Pennsylvaníu hafði fallið frá meðan sonur hans var tíndur úti á hafís, svo að Lincoln gat nú óhindrað ráðstafað umtalsverðum föðurarfi sínum án þess að þurfa að hætta að reykja pípu eða neitt. Í ágúst 1925, nokkrum mánuðum bara eftir að Amundsen var heimtur úr helju hafísins enn einu sinni, var könnuðurinn kominn til Rómaborgar þar sem hann samdi kaup á umrættu loftskipi N1 beint við manninn sem hafði hannað flugfarið og smíðaða, ítalska flughermanninn og verkfræðingin Umberto Nobile. Í sjálfsævisögu sinni, þar sem Roald Amundsen fer yfir alla sína ævi og alla sína löngu leiðangra, norður og suður, vera hann meira en tveimur blaðsíðum bara í eina stutta bílferð þegar Umberto Nobile á sínum eigin Fiat skutlaði honum og flugmanninum Hjálmari Rieser Lassen frá Róm niður á strönd.
Þetta var háskalegasta ferð sem ég hef nokkru sinni farið í nokkru farartæki. Nóbíli reyndist vera hinn sérkennilegasti bílstjóri. Leið og við nálguðust beigju á veginum, þar sem venjulegur ökumaður myndi hægja ferðina, þá gerði Nóbíli alveg hið gagnstæða. Hann gaf vel í og við tókum blindbeigjuna á ógnarhraða.
Umberto Nóbíli var fættur 1885 á suður Ítalíu af gömlum aðalsættum. Hann hafði lært verkfræði og farið að hanna og smíða loftskip fyrir ítalska herinn í fyrri heimstyrjöld. Loftskip hans, talsvert minni en frægustu loftskip þessa tíma, hinn er þýsku risar Zeppelin greifa en nógu stór samt, þau mæltust vel fyrir. En það runnu samt tvær grímur á Amundsen í bílferðinni. Því ekki aðeins höfðu þeir samið kaup á einu N1 loftskipi, Nóbíli sjálfur hafði farið fram á að fylgja með sem flugstjóri.
Allt hans framferði í ökuferðinni bar þess merki að hann var einstaklega taugatræktur í ójafnvægi og hann skorti heilbrigða dómgrind. Þegar við Rieser Lassen komum aftur heim á hótel, lísti ég miklum áhugjum af því hvort nokkuð vit hefði verið því að fallast á að hafa Nóbíli með sem flugstjóra loftskipsins. Ef þetta var dæmið lundafar hans á föstu landi, væri glapræði að treysta okkur með honum upp í háloftin.
En flugmaðurinn Rieser Lassen róaði Amundsen. Hann sagðist þekkja mörg dæmi þess að svellkaldir færir flugmenn höguðu sér sem hreinustu brjálæðingar á jörðu niðri. Norðmennirnir máttu heldur ekki við meiri flækjum. Það hafði ekki verið þeim vandræða laust að tryggja sér loftskipið þóttir væru með peningana á reiðum höndum. Nóbíli hafði þannig viljað, auk þess að vera sjálfur við stjórnvölin og með ítalska áhöfn, að skipið flýi undir ítölsku flaggi. Það vildu þeir báðir, Nobile og æðsti maður ítalska ríkisins, flugmaðurinn Benito Mussolini, sem lét sig þetta mál talsvert varða. Þeir Amundsen hittust meðal annars nokkrum sinnum. En þetta var nokkuð sem Amundsen tók ekki í mál. Á Norðurpólinn færi hann rétt eins og á Suðurpólinn með norskan fána á lofti. Og að lokum tókust samningar og enn einn loftskipið fekk norskan fána og norskt nafn, það var nefnt hreinlega Norge, Noregur. Má kannski geta þess að Umberto Nobile var spurður út í þessa bílferð með Amundsen 50 árum síðar þegar hann var komin nýrætt. Hann þvertók þá fyrir það að hafa ekið nokkuð ógætilega. Hann hefði ekið bifreiðum án vandkvæða frá 1910 og aðeins einu sinni farið út af. Loftskipið Norge, 106 metra langt með belg sem rúmaði 19.000 rúmmetra af vetni og sérstaklega styrkt fyrir flug á norðurheimskauti, var formlega afhent norðmönnunum í marslok 1926. Var því síðan flogið í áföngum frá Róm til Svalbarða í gegnum England, Oslo og Leningrad og lendi það loks í nýja Álasundi 7. maí þar sem þá var búið að byggja því stærðarinnar flugskýli eins og til þurfti. Amundsen og Riiser Larsen voru þá þegar komnir til Svalbarða og Umberto Nobile fylgdi nokkrum dögum síðar. Það var mikið að vera í háloftunum þarna nyrðra á þessum tíma. Til Svalbarða var einnig mættur flugmaður í bandaríska sjóhernum Richard Byrd með Fokker flugvél sína Josephine Ford, nefnda í höfuðið á dóttur vinar hans Edsels Ford, sonar Henrys í bílabransanum, sem Byrd hugðist fljúa á til Norðurpólsins. Hverjum sem heyra vildi sagði Roald Amundsen þó að hann hefði engar áhyggjur af þessum bandaríkjamanni. Amundsen hafði nefnilega ekki lengur áhuga bara á því að ná pólnum. Heldur var markmið hans þarna orðið talsvert háleitara að svífa á hinu langdræga loftskipi sínu alla leið frá Svalbarða yfir til Alaska yfir allt heimskautahafið. En var verið að búa loftskipið Noreg til flugs þegar bandaríkjamaðurinn Byrd flaug af stað á Jósefínu sinni að kvöldi 9. maí 2006. Hann sneri aftur 15 og hálfri klukkustund síðar sigri hrósandi og sagðist handvissum að hann hefði á leiðinni flogið yfir Norðurpólinn. Amundsen og norðmennirnir tóku honum fagnandi með hamingju óskum. En á Svalbarða fórum enn þá fljótt að efast. Útreikningar á flugtíma, eldsneytis, notkun, fokkersins og vegalengdinni frá Svalbarða á pólinn virtust benda til að Byrd hefði ekki komist alla leið eftir allt saman. Hann væri sum sé líklegast þriðji bandaríkjamaðurinn sem ýtti afrek sín á þessu sérstaka sviði. Ellefta mæ 1926 sveif ítalska loftskipið Noregur svo loks á loft frá nýja Álasundi. Borð voru 16 menn, Umberto Nobile, hönnuður Norge, var við stýrið á eigin skipi og hafði með sér 5 ítalska áhafnaliða í ýmsum störfum. Roald Amundsen var leiðungustjóri, landi hans Hjálmar Riiser Larsen var aðstoðarflugmaður, peningamaðurinn Lincoln Ellsworth var titlaður aðstoðarleiðsugumaður, hann varð að hafa eitthvað hlutverk, svo var sænskur veðurfræðingur að nafni Finn Malmgren og 6 norðmenn til viðbótar. Flestir þeirra voru ungir mennum þrítugt en einn var á aldur við Amundsen. Það var sjóherfóringin Oscar Wisting. Hann hafði verið einn af mönnunum 4 sem fylgdu Amundsen í skíðaferðina miklu yfir Suðurskautslandið 15 árum áður. Einn vandaðasti maður sem uppi hefur verið kallar Amundsen Wisting í sjálfsævisögu sinni sem hann skrifaði nokkru eftir þetta en í þeirri bók skrifar hann vel um mjög fáa samferðamenn sína og þess meira ýmsa óvini. Þrítugan frænda, Gustav Amundsen, langaði mjög að feta í fótspor föðurbróður síns og hafði í því skyni flogið með Norge alla leiðina frá Róm til Svalbarða, en hann fekk að lokum ekki að fara með síðasta leggin. Allt var nákvæmlega vigtað og reiknað og Norge myndi ekki fara í loftið með neinn óþarfa. Reyndar var einn óþarfi sem fekk að fylgja með. Ári áður hafði Umberto Nobile tekið að sér lítinn flækingshund sem hann rakst á götu í Róm og hann skildi hann helst ekki við sig. Svo fór að terjertíkin Títína fekk að fara með borð í loftskipið Norge áleiðis á Norðurpólinn. Undir ítölskum fána flýgur Norge heimskauta himinninn í anda fasismans. Svona hljóðaði fyrirsögn á forsíðu ítalska dagblaðsins Il Piccolo 11. maí 1926, daginn sem Norge hóf ferðalag sitt frá Svalbarða. Þrátt fyrir að formlega séð væri Norge undir norskum fána og með norskt nafn og Amundsen gerði sitt ítrasta til að undirstrika að þetta væri norskur leiðangur, var hinn unga fasistastjórn Mussolinis á Ítalíu óð og uppvægað eigna sér heiðurinn af ferðinni. Loftskipið sjálft var jú vissulega ítalst hugvit og smíði og ítalskur flugstjóri Nobile var við stýrið. Og hann hafði farið fram á að leiðangurinn yrði formlega kendur við þá alla þrjá, Amundsen, Ellsworth og Nobile. Fréttaritari norska aftenpóstsins var í ítölsku höfuborginni.
Frá því að heimstyrjöldin brast á, hafa ítölsku dagblöðin ekki selt eins mörg eintök og þau gerðu í dag. Ekki einu sinni þegar svartstakkarnir marsjeriðu inn í Róm hefur verið svo mikil spenna í lofti, svo ákafur áhugi, svo mikil þjóðar stolt. Og fannst í Rómarborg í dag.
Það var mildt veður og stillt, tæplega 5 stiga frost þegar Norge leið af stað í morgunskímunni. Í flugklefanum undir gríðarstórum vetnisbelgnum var Umberto Nobile við stýrið og ítalskir áhafnarmenn hans nérust eitthvað að gera og græja. Roald Amundsen, leiðangustjóri, satt í öndvegi við gluggan og mændi fram og yfir ísbreiðuna sem, skrifaði hann í dagbók sína, hafði lítið breyst síðan hann flaug yfir hana síðast ári áður. Sjálfur hafði hann líka í raun lítið að gera annað en horfa bara. Hann var enn engin sérstakur flugmaður og allra síst kunni hann nokkuð með loftskip að fara. En ferðin gekk vel, nokkuð tíðinda laust. Þar til klukkan var orðin 2:40 eftir miðnætti 12. mæ 1926 eftir rúma 14 tíma á flugi að Hjálmar Rieser Larsen sem stóð við einn klukkan í flugstjórnarklefanum klættur í loðpels með sextant í höndunum tilkynnti ferðafélögum sínum að nú væri þeir að fljúa yfir 90. breiddargráðu norður. Fyrir neðan þá var sem sé sjálfur Norðurpóllinn.
Klukkan var 2:20. Fánarnir voru teknir fram. Sá norski blakti fallega og flaggstöngin féll beint niður í snjóin. Ísin var margbrotin í litla jaka, 11 stiga frost. Þokunni létti þegar við komum að pólnum sem gerði okkur kleift að gera nauðsynlegar mælingar.
Slökkt var á vélum Norge og skipið lækkaði flugið nokkuð. Amundsen sem 15 árum áður hafði stungið niður norskum fána á Suðurpólinn kastaði fána þjóðarsinnar nú niður yfir Norðurpólinn. Þeir gömlu félagarnir, hann og Óskar Visting, urðu þarna í sömu andrá fyrstu 2 mennirnir sem börðu augum bæði Suður og Norðurpóla jarðarinnar. En áhöfn Norge fór ekki alla leið niður eða gerði tilraun til að lenda, sveimaði bara þarna yfir í nokkra stund. Lincoln Ellsworth, sem einmitt átti ammæli þennan dag, 12. mæ, lét bandarískan fána fylgja niður á eftir þeim norska og Nobile flugstjóri svo ítalskan. Í ævisögu sinni gagnrýndi Amundsen það síðar meir að fáni Nobiles hafi verið umtalsvert stærri en fánar þeirra hinna.
Nobile tók fram rosalega stóran ítalskan fána. Hann var svo stór að hann átti erfitt með að koma honum út gluggan. Vindurinn greip hann og hann límdist fastur við hlið flugstjórnarklefans. Svo þeyttist hann aftur og í augnablik leit út fyrir að hann myndi flækjast í hreiflana og verð okkur til mikilla vandræða. Loks losnaði fáninn og sveif niður á ísinn fyrir neðan okkur. Sem betur fer hef ég skopskinn, sem ég tel einn af mínum mikilvægustu eiginleikum sem landkönnuður.
Annars eyðir könnuðurinn mikli fáum orðum í Norðurpólinn sjálfan í bóksinni, en það var þar ekkert sérstætt að sjá. Bara sama tilbreytinga litla brotna hafísbreiðan hvert sem augað eigði, póllinn sjálfur, punktur sem þeir hefðu flogið vitundarlaust hjá, hefður ekki verið með mælitækin á lofti. Í áranarás hafði fólk byggt sér alls konar skýjaborgir Norðurpólinn, að þar gætu verið ísilaðir fjallstindar, áður óþöktur landmassi, jafnvel sérstakt kyn mannfólks sem þar hefðist við. En ekkert slíkt blasti við Roald Amundsen og félögum úr gluggunum á stjórnklefa Norge, bara ís og snjór. Roald Amundsen hafði, eins og einn ævisuguritari hans orðaði það, uppgötvað að þarna var ekkert að uppgötva. Seinni hluti ferðarinnar var ekki tíðindameiri af skrifum Amundsens að dæma. Norge flaug í gegnum þykka þoku og það var lítið að sjá út gluggana. Árla morguns 13. maí eigðu áhafnarliðar land, hrjóstruga norðuströnd Alaska og svo kom í ljós húsaþyrping, litla byggðin Wainwright. Amundsen hafði komið þangað sjálfur nokkrum árum áður á skipi sínu mót og hann kannaðist við þessi hústök úr lofti. Það gerði svo mikið hvassviðri á Barentssundi og mennirnir borð í Norge töldu réttast að lenda sem fyrst. Mikill vindur getur reynst loftskipum eins og öðrum flugförum erfiður viðregnar. Það er heldur ekkert lítið mál að lenda stóru loftskipi í miklum vindi. Allra síst einhver staðar þar sem menn á jörðu niðri eiga ekki von á því að taka á móti loftskipi. Þeir höfðu ætlað að lenda í bænum Nóm, einni helstu byggðinni í norðvestur Alaska, en sáu að þeir móttu engan tíma að missa og árla morguns 14. maí 1926 tókst áhöfn ítalsk-norska loftskipsins Norge að lenda við lítið þorp 150 km norður af upprunalegum áfangastað þeirra Nóm. Það hafði þá einmitt lægt eitthvað og lendingin gekk vonum framar að mati Amundsens jafnvel með ökufantinn Nobile við stjórnvölinn.
Af einstakri heppni lægði alveg þegar við lækkuðum flugið og Nobile lendi afburðavel án nokkura erfileika. Íbúar byggðarinnar flyktust auðvitað að okkur. Við tóku almenn fagnaðalæti, mörg handabönd og hamingju óskir.
Þeir höfðu verið í 72 klukkustundir á flugi og farið meira en 5.000 km leið frá nýja Álasundi á Svalbarða til Alaska og yfir Norðurpólinn, að öllum líkindum fyrstu mennirnir til að berja hann augum. Það spurðist fljótt út heimsbyggðina að Amundsen og Nobile væru lentir óhultir og þeir hefðu sigrað pólinn á flegi sínu. Fagnaðalæti brutust út í heimalöndum þeirra beggja, Noregi og Ítalíu. Allt hafði gengið að óskum. En þetta voru endalokin á samstarfi norska heimskautakönnuðarins Roalds Amundsens og ítalska loftskipasmiðsins Umberto Nobile. Von bráðar raunar voruður orðnir svarnir óvinir. Allt þar til annar þeirra þurfti að bjarga hinum.